Hava Topkunları da Azatlık Radyosu.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitishlarini boshlaydi. Bugun 22 mart seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. O'shda qirg'iz-o'zbek chegarasidagi vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirgan shaxslar qo'lga olindi. Amnesty International tashkiloti Savchenko ishi qayta ko'rilishi lozimligini aytmoqda. AQSh Rossiyani Suriyada bir tomonlama harakatlardan tiyilishga chaqirdi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Qirg'izistonning janubiy poytaxtida qirg'iz-o'zbek chegarasining bahsli hududida vujudga kelgan vaziyatni kuch bilan hal qilishga chaqirganlik ayblovi bilan ikki navqatlik qo'lga olindi. Bu haqda O'sh viloyat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. 20 mart kuni YouTube portalida avtomobil rulida o'tirgan odam yurtdoshlarining axsiga borib, O'zbekiston bilan chegara masalasini kuch bilan hal qilishga chaqirgani aks etmish 1 daqiqalik videorolik yoyinlanganda, Ichki ishlar boshqarmasi ma'lumotiga ko'ra, qo'lga olingan shaxslarga nisbatan Qirg'iziston jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan va ular hozir vaqtincha saqlash hibsxonasida tutib turilibdi. Avvalroq militsiya millatlararo nizo qo'zg'ashga chaqirgan shaxslar jinoiy javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantirgan. Eslatib o'tamiz, 18 mart kuni ertalabki soat 7:40 da Aqsu tumanining Chalasart bo'lgasiga Qirg'iz-O'zbek chegarasining bahsli hududiga O'zbekiston harbiylari 2 bronet transportyor va 40 ga yaqin askar kiritgandi. Bunga javoban Qirg'iziston ham xuddi shuncha miqdorda askar va harbiy texnika kiritgan. 21 mart kuni O'zbekiston va Qirg'iziston bahsli hududga jalb qilingan chegarachilar sonini 8 nafardanga qisqartirgan. Amnesty International xalqaro inson huquqlari tashkiloti Ukraina fuqarosi bo'lgan Nadejda Savchenko ishi qayta adolatli ravishda ko'rib chiqilishi lozimligini bildirdi. Bu kabi tutruqsiz va o'ta siyosiylashgan suddan keyin Nadejda Savchenkoni qamoqqa yo'llash qabul qilib bo'lmaydigan ishdir, dedi tashkilotning Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Jon Dalhuzin. Huquq faoliga ko'ra, Savchenko ishi siyosiy aralashuvdan xoli bo'lishi va odil sudlov standartlariga muvofiq bo'lishi lozim. 21 mart kuni Rossiyaning Rostov viloyatidagi Donetsk sudi rossiyalik ikki jurnalist o'limida ayblanayotgan Nadejda Savchenko ishi bo'yicha hukm o'qiy boshladi. Bu ish bugun davom etishi kutilmoqda. Prokurorlar Ukraina uchuvchisiga 23 yillik qamoq jazosi berilishini so'ragan. Advokatlar esa suddan uning butunlay oqlanishini so'rayapti. Savchenko o'ziga nisbatan ilgari surilayotgan ayblovni tamoman rad etmoqda. AQSh harbiy qo'mondonligi Rossiyani Suriyada otash kesim shartlari buzilishiga javoban bir tomonlama harakatlarni amalga oshirmaslikka chaqirdi. Islomiy davlat guruhi va boshqa ekstremistik kuchlarga qarshi xorijiy koalitsiya vakili polkovnik Stiv Uorren, biz Rossiyaning bir tomonlama bo'lgan har qanday choralardan tiyilishini va Suriyada otash kesim tartibi buzilishi bo'yicha bizning taklifimizga munosabat bildirishini kutyapmiz, dedi. 21 mart kuni rossiyalik harbiylar tinchlikni saqlab turish mexanizmlarini muvofiqlashtirish uchun AQSh vakillari bilan oshiqch uchrashuv chaqirish lozimligini bildirgandilar. Rossiya bosh shtabi bayonotida agar Vashingtondan javob kelmasa, rus harbiylari 22 martdan e'tiboran Suriyada otash kesim shartlari buzilishi bo'yicha bir tomonlama choralar ko'ra boshlashini ta'kidlagan. Otash kesim tartibi shu yil 27 fevraldan kuchga kirgan. Bu esa Suriyada to'qnashuvlarning sezilarli darajada kamayishiga olib kelgan. Otash kesim tartibining Islomiy davlat va Jabhatun Nusra kabi guruhlarga daxli yo'q. YHXTning demokratik institutlar va inson huquqlari byurosi monitoring missiyasi Qozog'istonda o'tkazilgan parlament saylovlari chog'ida jiddiy kamchiliklar aniqlagan. Dushanba kuni missiya kuzatuvchilari poytaxt Ostonada saylovlar haqidagi dastlabki xulosasini taqdim etdilar.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Radio sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik onlayn siz uchun gaplashadigan vaqt. Dushanba 19:05 jonli efirda yana Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur bugungi dasturni e'tiboringizga havola qilamiz. Birdan e'lonni aytib qo'ymoqchi edik. E'lon shundan iboratki, siz o'rgangan dushanba kuni Ozodlik onlayn dasturi endi dushanba, har dushanba emas, har seshanba kuni chiqadigan bo'lmoqda va iltimos o'zingizning rejalaringizni ham Ozodlik onlaynga moslashtirasiz degan umiddamiz. Yana eslatamiz, Ozodlik onlayn endi har dushanba emas, har seshanba kuni bo'ladigan bo'lmoqda. Bahs onlayn eshitirishi esa chorshanba emas, har payshanba bo'ladigan bo'ladi.
Vaqtlari ayni qoladi. Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynning dushanba kuniga so'nggi soniga xush kelibsiz. Demak, keyingi haftadan boshlab siz bilan onlayn suhbatimiz seshanba Toshkent vaqti bilan oqshomgi 7:00 da boshlanadi. Bugungi suhbatimiz esa bugun butun O'zbekiston, qolaversa dunyoning ko'plab mamlakatlarida nishonlanayotgan Navro'z bayramiga bag'ishlandi. Bu bayram tantanalari O'zbekistonda davom etar ekan. Ozodlik jonli suhbatga asosan hokimiyatdagilar nishonlayotgan Navro'z tadbirlari, Navro'z bayramlari pulini kim to'layapti, bu bayramlar uchun mablag' qayerdan kelyapti degan savolga ajratdi. Bu mavzudagi kuzatishlaringiz bilan demak Ozodlik onlaynda bevosita ishtirok etish imkoniga egasiz. Buning uchun O'zbekiston tashqarisidagilar Ozod Skype, Ozodlik onlayn Ozod ovoz Skype manzillariga, O'zbekiston ichkarisidagilar esa WhatsApp, Imo, Viber hamda Telegramga o'z fikr mulohazalarini yozib yuborishlari, ayni paytda qo'ng'iroq qilishlari mumkin. Telefon raqamlarimizni Alisher eslatib o'tadi.
Albatta, hammasi saytimizda bor. Telefon raqamlarimiz Chexiya Respublikasiniki. WhatsApp va Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'llarini o'rgataman, shu jumladan Imo orqali ham. Demak, WhatsAppdagi raqamlarimiz qo'ng'iroq uchun +42 0 724 971 539. Yana qaytaraman, +42 0 724 971 539, bu WhatsApp hamda Imo raqamlarimiz, ya'ni shu jumladan mana shu raqam orqali, Imo orqali ham qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Viberga qo'ng'iroq qilmoqchi bo'lsangiz, Viber deyiladi, +42 0 602 612 713, bu Viber orqali qo'ng'iroq qilish yo'li. Demak, Ozod Skype ayni damda ishlamayapti, lekin Ozod ovoz va Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Qanday dasturimizni eshitish mumkin, jonli qanday kuzatish mumkin? Buning uchun Facebook sahifasiga kirishingiz mumkin, Ozodlikni Facebookdagi sahifasi bilan do'stlashing. YouTubedagi portalimizda nafaqat eshitish, balkim ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Mobil qurilmalari sohiblari uchun esa misol mobil har xil ilovalar mavjud. Eng yaxshisi TuneIn Radio degan, TuneIn Radio, ya'ni TuneIn Radio deb yoziladi. O'sha yerda Ozodlik deb qidirsangiz, jonli efirlarimizni har doim tinglab borishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari radio sun'iy yo'ldosh va demak orqali ham bemalol bizni eshitish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Marhamat, o'z fikrlaringizni bildiramiz, kutib qolamiz. Ozodlik onlayn dasturi bu. Demak, eslatamiz, Skype Ozod ovoz, Ozodlik onlayn. Ozod Skype'ni reklamasini qo'ymaymiz. Shuning uchun bu Twitter'da ham, demak, bizni hozir jonli kuzatishingiz mumkin. Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitter'da. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O ozod axborot, erkin fikrga tashna bo'lganlar uchun demak platformalarimiz kengayib boryapti. Skype'dan tashqari ijtimoiy tarmoqlarning barchasi, qolaversa YouTube, Twitterdan ham ozodlik deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling, jonli suhbatlarimizni bevosita tinglash va ularda ishtirok etish imkoniga ega bo'ling. Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotini boshlayapmiz. Bugungi mavzuyimizni butun O'zbekistonda bugun bayram qilinayotgan, rasman bayram qilinayotgan Navruz belgilab berdi. Tabiat uyg'onib, gul chechaklar ochilib, atrof yashil libosga burkanib borayotgan shu kunlarda yasharish va yangilanish fasli bo'lmish Navruz olam yurtimizga kirib kelishi bilan siz azizlarni muborakbod etaman, dedi bugun shaxsan prezident Islom Karimov. O'zi qatnashgan o'sha Navruzning asosiy tadbiri bo'lgan Toshkent markazidagi Navoiy bog'idagi tadbir ochilishida qilgan nutqida. Alisher, biz ham shu yerda aytib o'taylik, biz ham barchani Navruzni tabriklash, Navruz bilan tabriklamoqchimiz. Zotan bu tabiatning bayrami, bugundan boshlab tun va kun barobar, ertadan boshlab demak kun yorug'lik uzunroq bo'ladigan bir davrga qadam qo'yar ekanmiz. Tabiatning bu bayramini qutlamay iloj yo'q, imkon yo'q va bu haqiqatda
yetganlar bor, yetmaganlar bor
va shu yerda mana shu
va televizorda aytilganidek tinchligimiz sharofati tufayli
bayramlar
bugun sumalak kavlash imkoniyatiga egamiz.
Demak shu yerda mana shu bizga bildirilayotgan juda keskin ba'zan bildirilayotgan e'tirozlarga javob aytib o'tmoqchimanki, biz bayramlarga ularning O'zbekistonda nishonlanishiga hech bir qarshiligimiz yo'q. Bayramlaringiz muborak bo'lsin, bayramni bayram qilayotganlar maza qilishsin. O'zbekistondagi tinchlikka ham hech kimga e'tirozi yo'q, tinchlik ham barqarorlik faqat barqaror bo'lsin. Demak biz o'z vazifamizni bajaryapmiz va bugun demak mana shu millionlab balki milliardlab so'm sarflanib qilinayotgan shu bayram tadbirlari qayerdan moliyalanyapti, ularga demak mablag' yig'ish jarayoni qanday bormoqda, bu qanchalik qonun doirasida boryapti va shunga o'xshagan nihoyatda o'rinli savollarni siz bilan muhokama qilmoqchimiz. Xolos, demak biz bilan suhbatda hozir adashmasam Toshkentda emas, viloyatlardan biridan turib Navro'zni kuzatayotgan o'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum Abdurahmon. Abdurahmon, eshityapsizmi?
Navro'z bayramlaringiz muborak bo'lsin.
Rahmat, sizga ham muborak bo'lsin. Mana bizdan farqli, siz O'zbekistondasiz. Qalay bayram kayfiyati, kuchlimi, bormi bugun yo faqat teleekranlarda o'sha telekanallar ko'rsatayotgan o'yin kulgilardan nariga o'tilmayaptimi?
Albatta, bayram hammani o'zining shaxsiy kayfiyatida bordir ehtimol, lekin mana men o'zim kuzatishlarim bo'yicha gapiraman. O'sha siz o'zingiz yuqorida aytib o'tganingizdek, o'sha bayramni markazlashgan tantanalar mana Toshkentda bo'lib o'tdi. O'zi asosiy keyingi mustaqillik yillarida Navruz xavfsayli bo'lishiga qaramasdan, o'sha ommaviy turkiy xalqlari bayrami bo'lishiga qaramasdan, nima qilishiga qaramasdan faqat bir siyosiy tadbirdan iborat bo'lib qoldi O'zbekistonda va buni ochiq aytaveramiz. Chunki mana men hozir Qashqadaryo viloyatini Turkmaniston bilan chegaradosh bo'lgan hududlarda yuribman. Bu yerda bayram shukuhi judayam bir unchalik sezilyapti deb aytolmayman, chunki haligi markazlashgan tantanalar masalan aytaylik viloyat markazlarida yoki bo'lmasa respublikani poytaxtidagina xolos. Oddiy odamlar o'zlari chiqib, mana men kecha qishloqda bitta mahallada qatnashdim. Bu o'sha Balxiyak mahallasi deyiladi. Bu yerda odamlar o'zlari ko'ksamzalar, ko'k chuchvaralar, u bu narsalar qo'ldan kelgancha baholi qudrat kamtargina dasturxon yozib nima qildi. Siz hali aytayotganingizdek bir doshqozonlarda sumalak qaynab, karnay surnay bo'lib, unaqa bo'lib bir siyosiylashib ketgan joyi yo'q. Hatto bu yerga birorta bir rasmiy aytaylik oqsoqollar yoki bo'lmasa hokimlar darajasi rahbarlar ham hatto kelgani yo'q. Odamlar o'zlari chiqib o'zlarini mablag'laridan ozgina ochdamlar, bir 50-60 kilo o'zlari Navro'z nishonlayaptilar. Va bungacha men Samarqandda ham bo'ldim, Samarqandda ham o'sha markazlashgan bayram tantanalarigacha, ya'ni 21 nimagacha, martgacha hamma o'tkazib bo'lsin degan topshiriq bo'lgan. Chunki o'sha markazlashgan tantanalarga hatto viloyatlarda bo'lsa ham, hatto regionlarda bo'lsa ham xalaq bermasin, o'sha yerdan biram bir noxush yo bo'lmasa bir xush bir kayfi haligi eshitmaylik degan topshiriq bo'lgan ekan. Endi
gaplar. Abdurahmon, bir yaxshi
oxirgi nimalari 20-chi kuni bo'ldi.
Yaxshi so'z ishlatyapsiz, markazlashgan bayramlar degan. Mana shu O'zbekistonda xalq va hokimiyat o'rtasida juda katta masofa borligi hech kimga sir emas. Mana shu yilda bir marta nishonlanadigan Navruz o'zi odatda an'anaga ko'ra xalq sayillari edi. Bu siz aytgandek, keyin mustaqillikdan keyin rasmiylashtirildi, siyosiylashtirildi. Mana shu bayram bahonasida xalq va hokimiyat o'rtasidagi jarlikni kamaytirish o'rniga keyingi yillarda mana shu jarlikni yanada kuchayayotgani aynan Navruz tantanalarida bilinib qolyapti-da. Bu nafaqatgina Toshkentda prezident Karimov qatnashadigan va nihoyatda kuchli xavfsizlik choralari ortida o'tadigan bayram tantanasi emas, balki endi viloyatlarga, viloyatlardan rayonlarga ko'chayotgani aytilyapti-da. Masalan, viloyat hokimlari qanaqadir amfiteatr stadionlarda hamma yog'ni o'rab olib, yana o'zlari o'sha taklif qilingan maxsus bir doiralarda nishonlanayotgani, xalqqa ulardan uzoq tutilayotgani, mana hozirgina siz aytayapsiz, hatto o'sha kunga ruxsat bermaslik ko'rinayapti. Bu yana qaysidir ma'noda o'sha xalq va hokimiyat o'rtasidagi masofalashtirishga bir xizmat qiladigan bir bayram bo'lib qolmayaptimi?
Albatta, siz juda yo'q, mendan ko'ra haligi nima deydi, juda chiroyli ifodalab berdingiz siyosiy jihatdan. Bu haqiqatdan bu tadbir, masalan aytaylik, bir davonga o'xshab qoldi. Ayniqsa masalan mustaqillik haligi bayramlari bor va Navruz bayrami bor. Navruz bayrami va mustaqillik bayramida o'sha prezident o'zini masalan olib borayotgan siyosatini o'shani xalqqa nisbatan yo'llagan tabrigi, boshqa nimasi bilan bir ifodalab beradi va bu narsani kayfiyati viloyatlarga ko'chyapti, viloyatlardan tumanlarga ko'chyapti va hatto men haligi gapni boshida aytdim, hatto mahallalarga ham ko'chyapti. Masalan aytaylik, Qashqadaryo viloyatini Nishon tumani Balxiy mahallasida man aytyapman, o'sha sizga ham chiqdim, ham qishloqlarimni tabrikladim, hatto shu yerga oqsoqol ham kelgan. Hali siz yuqorida aytdingiz, bu o'zi aslida xalq sayillari bo'lishi kerak va o'sha rahbarlar, davlat hokimiyati organlarini vakillari xalq bilan birga o'sha sayillarda ishtirok etishi kerak edi. Endi qanaqadir bir yumushlar bilan yurgandir, yo bo'lmasa idorasida o'tirgandir, yo uyida shaxsan nishonlayotgandir. Lekin men kecha aytaylik, masalan Qashqadaryoning eng chekka tumanlaridan bittasida bo'lgan yig'ilishda xalq vakillarini ko'rganim yo'q. Shu jihatdan men sizni gaplaringizni qo'llab-quvvatlayman. Bu siyosiy tadbir sifatida, siyosiy tadbir sifatida o'sha hukumatni xalq bilan anchagina ajratib qo'ygan. Masalan Toshkentda endi o'zingiz bilasiz, masalan o'sha haligi 10 kilometr radiusda nima qilinadi,
yo'llar yopiladi, metro bekatlari,
masalan men hatto
alo
hatto Toshkent shahrini blok postlari qattiq qo'riqlanadi, mashinalarni kirib chiqishi o'sha shaharni haligi antiterror deydi, tozalash deydi, unaqa deydi, bunaqa umuman o'zi o'sha Navruz tantanalariga markazlashgan Navruz tantanalariga tayyorgarlik jarayonining o'zi o'sha xalqni hokimiyat bilan o'rtasida katta bir haligi masofa paydo bo'layotgani va eng yomoni bu narsa kundan kunga uzayib borayotganini ko'rsatmoqda zamir opa.
Abdurahmon, yana bir narsa, mana shu siz hozir tasvirladingiz o'sha qishloqlar, rayonlardagi bayramlarni, demak bayramlari qaysidir ma'noda cho'g'i pasayib boryapti. Masalan 20 yil burun Navruz boshqacha, kengroq, o'sha hali hokimiyat bilan birga nishonlanadigan bo'lsa, keyingi paytlarda demak ikki xil bayramga aylanib, biri markazlashgan, biri xalqni o'z nima deydi, cho'ntagiga yarasha qilayotgan bayrami, lekin mana shu ikkalasini ham cho'g'i kamayapti deyishimiz mumkinmi?
Albatta mumkin, chunki mana masalan ilgarilari mana odamlar Navruz paytida bevosita bir-birlariga bir haligi uylariga kirib, haligi xalq sayillarini gavjumligi nima bo'lardi. Endi baribir mana istaymizmi yo'qmi, yosh yalanglar nimalar ko'proq mana bahor chiqishi bilan mardikorga ketishadi, Rossiyaga ketadigan aeroportlarda odamlar to'la, bu yog'i unaqa, bu yog'i bunaqa, odamlar yarmi dalaga chiqqan, yarmi ish izlab yuribdi mardikor bozorlarda. Hatto bugun mana bugun Toshkent bilan gaplashdim telefonda, Navruz bayrami bo'lishiga qaramasdan mardikor bozorlari ham ishlayapti. Aslida masalan o'sha mardikorlar ham endi bari fuqaro sifatida, bir odam sifatida bayram tantana qilish kerak yoki hech bo'lmaganda o'sha kun dam olish kerak-ku. Lekin o'sha yerda turibdi ish izlab degan bir gaplarni oldim. Demoqchi bo'lganimki, haqiqatdan bu birinchidan xalqni o'sha topish tutishi, dasturxonlari masalan kamtarligiga qarasangiz, endi kamtarlik deb men o'shaq qilib aytyapman, nochorligiga qarasangiz, haqiqatdan mana masalan biz endi ha dunyo ko'rib yuribmiz, qancha mamlakat davlatlarga boramiz, boshqa juda haligi nima deydi, mustar bo'lib ketasiz, uyalib ketasiz. Mana masalan ayniqsa qishloqlarda keyin masalan o'sha yig'ilayotgan pullarni ko'rsangiz, masalan bitta xonadondan 5000 so'mdan 4000 so'mdan, endi bu degani hatto 1 dollar ham emas endi. o'sha pullar yig'ilib haligi nima deydi o'sha osh qilinib boshqa qilinib endi boradigan odamlar borib o'sha yerda albatta haligi hokimiyatdan tashqari odamlar o'zlari bir nimalardir qilishyapti endi buni hatto navro'z desa ham bo'ladi birovlar mana darvishona degan haligi bahor chiqishi bilan nima qilinadigan nishonlanadigan bir sayil bor shuni ham aytishyapti demoq siz shu jihatdan 100% haqsiz amirobod
rahmat abdurahmon demak mana keyingi xabarlarga qaraganda rossiyadan o'zbekistonga umuman markaziy osiyoga yuborilayotgan pullar cho'g'i yanada kamayib 60%dan ko'proqqa demak kamaygani e'lon qilindi demak mana shu rossiyadan kelayotgan pullar cho'g'i kamaygani sari o'zbekistondagi bayramlar xususan oddiy xalq nishonlayotgan bayramlardagi dabdaba va demak dasturxonni ko'rinishi ham kambag'allashib borayotgani ko'rinib turibdi Abdurahmon mana endi hokimiyatdagilar qiladigan bayramlari puli ularga mablag' qayerdan yig'iladi bu haqda birozdan so'ng gaplashamiz hozir suhbatimizga oddiy agar imkon bo'lsa biz bilan birga qoling oddiy skype toshlarimizdan eshitsak demak Suhrob biz bilan
albatta Suhrob assalomu alaykum biz bilanmisiz
assalomu alaykum rahmat sizni ham nishonlayapsizmi Navro'zni
qandaydir bilasizmi man bu yoqqa kelganimdan beri bunday bunchalik yaxshi bitta nishonlashmaydi ham biza anaqa universitetimiz anaqalar rektorat anaqalar 23 kuni mana shunaqa bizaga o'zbekistondan tojikistondan kelgan studentlarga alohida bayram uyushtirishadi
siz rossiyadan qilyapsizmi Suhrob
aha
demak bayram 23-da sizlarda bo'ladi mana shu o'zbekistondagi bayramlarni eslaysizmi
albatta man hozir eslab o'tirdim man sizlarni anaqa eshitib turganimda eslab o'tirdim 10-11 yillarcha oldin qachonki fermerchilik boshlanganda mani ham ota onalarim yer olishgandi o'sha payt o'sha kichik fermerlarni majburlab ulardan pul yig'ishardi mana shu anaqaga
navro'zgami
navro'zga majburlab pul yig'ishardi o'shalar esimda mani hozir majburan o'sha yerlarni tortib olishdi endi katta katta kim bu anaqa teparoqda o'tirgan bo'lsa o'shalar olishdi o'sha yerlarni hammasini endi hech kim navro'zga pul bermaydi
nimaga masalan qarang mana shu yerda yaxshi siz bugungi suhbatimizni asosiy mavzusiga o'tish qilyapsiz demak o'zbekiston prezidenti o'sha paytda demak vazirlar mahkamasining raisi islom karimov imzo chekkan 2004 yil 23 iyul kungi qaror bor ekan demak bu mustaqillik kuni va navro'z umumxalq bayramlariga tayyorgarlikni tashkil etishni takomillashtirish to'g'risida deb ataladi mana shu qarorni 3-bandida yozilyapti belgilab qo'yilsinki o'tkaziladigan bayram tadbirlarini moliyaviy ta'minlash Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda mahalliy byudjet mablag'lari ishlab chiqarish korxonalari xo'jaliklar va jamg'armalarning homiylik yordami hisobidan Toshkent shahrida esa respublika byudjeti va Toshkent shahri byudjeti mablag'lari hisobidan teng ulushlarda amalga oshiriladi demak prezident qarorini o'zida yo'q aytib qo'yilyapti ishlab chiqarish korxonalari xo'jaliklar va jamg'armalar homiyligi deyilyapti mana shu homiylik deb atalayotgan jarayon sizni ota onangizni hayotida faoliyatida qay darajada ko'ngilli ravishda bo'ldi qay darajada majburiy
o'sha payt qachonki man ota onam fermerchilik bilan shug'ullangan paytda biz ayamasdik borib shu anaqa kelishsa anaqadan anaqa hokimiyat anaqalardan kelishib aytishardim shuncha pul berishinglar kerak или shuncha bug'doy или shuncha anaqa topshirishinglar kerak deb hech qanaqa emasdi
nimaga asoslanardi mana shu raqamlar mana buncha berasan degani sizlarni daromadinglar soliqda ko'rsatadi
degani endi xalq ichida baribir ham anaqa nochorlari bor o'shalarga tarqatishga keyin xalqqa anaqa bizada har doim anaqa halim qilishadi sumalak qilishadi dasturxon yozishadi 21 kuni o'shalar hammasi esimda mana shularni hammasiga qandaydir odam boshiga hisoblanib aytishardi mana shularni hozir mana shu yerlarni hammasini boshqa anaqa kuchlilar olib olishganda bizardan tortib olishgan o'sha payt man esimda даже tortib olishdi o'shanda yerlarni
Suhrob agar o'sha paytda yo'q berolmayman masalan daromadim yaxshi emas deyishi mumkinmidi fermer xo'jaligi yoki desa nima bo'lardi desa nima bo'lardi
unaqa deyishsa сразу militsiya kelardi yoki nalogidan anaqa qilib borishadi, shtoba nalogi to'lamagan bo'lsa, anaqa kechgan bo'lsa, biror nima qilib anaqa musodara. O'shalargacha bo'lgandi. Melisalargacha olib kelib, men qo'shnimiz ozgina yer olib, bolalari maydamaydi dedi. O'shagacha esimda. Bu yo'q, ortiqchasi yo'q, hammasini berib bo'ldim deganda militsiyagacha olib kelganda esimda. Hozir o'zlari yerlarni anaqa ajratib olishgan o'zlariga, bu yerdagi anaqadan hech kimga hech nima berishmaydi. Anaqa
fermerlik O'zbekistonda ba'zilarini istisno qilganda asosan serdaromad biznes bo'lmay qolganiga ancha bo'ladi. Bugungi Navro'z, mana hokimiyat o'tkazayotgan tantanali tadbirlari puli qayerdan keladi bugun? Mana fermerlardan kelmasa.
Bir oy oldin telefon qilganimda oyim bizada majlis bo'ldi, shu Navro'zga atab hammani xalq yig'ib majlis qilishdi. Men aytdim, nima anaqa keldilar, kelishlaringiz desam, odam boshiga 5000 dan yig'ishar ekan dedilar.
Ha, bu mahalladagi dasturxongami yoki hokimiyat o'tkazadigan rasmiy tadbirgami?
Bu manaqa har bir qishloqda o'tkazishi kerak bo'lgan anaqaga 5000 dan yig'ishadi deyishdi. U 5000 dan kim keladi, kim ketadi, xudo biladi. Ular qayoqqa sarflashadi? Ular ham biz anaqa baribir o'zi bizda ham hokimiyat anaqasida borib, anaqa baribir o'shalar o'zlari qilishadi, pul yig'ib olishadi, qayoqqa sarflashadi hech kim bilmaydi uni ham.
Rahmat sizga Suhrob. Bugungi mavzuni o'zi kun tartibiga qo'yishimizdan maqsad aynan mana shu shaffoflik masalasini yana bir bor eslatib o'tish.
Yana bir narsani aytib o'taman sizga. Men hozir Irkutskka qatnab, boshqa shahardan qatnab o'qiymanda, men yashaydigan shaharda Angarskda. Bizda bu yerda tojiklar anaqa diasporasi 19-chi kuni dasturxon yozib Navro'zga atab. Hamma u o'rismi, qozoqmi, qirg'izmi, farqi yo'q. Kirib kelganimda o'zim taklifnoma keldi-yu, men bora olmadim o'qishim sababli. Men eshitim bo'yicha tanishlarimdan kirib kelganda hammasini naqishdi. Hech kimdan bir so'm pul olmasdan kelgan odamni hammasini kutib olishibdi.
Mayli, baraka topishsin. Bayram.
Turib, men shuni qilishadi-yu, o'zimizda O'zbekistonda qilishmaydi.
Rahmat sizga Suhrob.
Pul so'rashadi.
Hamma narsaga, aha. Rahmat sizga. Demak, bu Ozodlik onlayn jonli interaktiv muloqotimiz Navro'z hokimiyat nishonlayotgan, xususan Navro'zlar haqini kim to'layapti degan savol atrofida gaplashyapmiz. Bu savol sizga bevosita daxldor bo'lsa, marhamat qilib Skype manzillarimiz ijtimoiy tarmoqlar orqali suhbatga qo'shiling, Alisher.
Demak, Skype manzillarimiz Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, juda ham ochiq. Odamlar, menimcha ko'pchilik Navro'z nishonlayapti. Yana eslatamiz, bizga Imo, Viber va WhatsApp orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Raqamlar esa avvalgi raqamlar o'zingizda bor. Demak, WhatsApp orqali bir ikkita shartlar kelmoqda hozir. Mana yozilyaptiki, Jasliq posyolkasida 15 mart kuni kichkinagina yig'ilish bo'ldi xolos. Aholining 4dan 1 qismi harbiy yoki IIB xodimlari bo'lsa ham xavfsizlik choralari kuchaytirildi. O'tgan yillari kattaroq ko'lamda o'tkazilar edi. Odamlar orasida umuman bayram kayfiyati yo'q debdi. Mana bu
Alisher, bu o'sha Jasliq qamoqxonasi joylashgan Jasliqmikan?
Shunday bo'lsa kerak degan taxmin bor. Jasliq yana boshqa Jasliqni bilasizmi yo?
Yo'q, bilmaymanda.
Xo'sh, demak shu yerdan. Mana yana bitta sharh, u ham WhatsApp orqali kelmoqda. Kechidan oldin G'azalkent shahrida bayram o'tdi. Xalqni yarmi bexabar qoldi. Hamma hayron. Qachongacha bayramni hokimlar o'zi istaganidek o'tkazishadi? Asl bayram bugungi kun bugungi bunday bayramni o'tkazishdan qo'rqsa yaxshi, bu bayramlarni yo'qotsa boshqa bayramlarni yo'qotgandek. Soliqni ikki chetiga mana bunday belgi qo'yish kerak, soliq va hokazo. Endi mana shu, demak, bu ham bexabar qopdi G'azalkent shahrida bo'lib o'tgan bayramdan.
Rasmiy tadbir nazarda tutilayotgan bo'lsa kerak, o'z oldi urf bo'lgan. Alisher, urf bo'lgan o'sha nafaqat prezident Karimov, balki viloyatlarda hokim ishtirok etadigan bayramlar aniq kun soatini e'lon qilmaslik, xalqdan bekitganga o'xshagan bir tarzda o'tkazish yangi urfga aylanib boryapti.
Alohida hokimiyat uchun alohida bayramlar. Mana tinglovchimiz qo'ng'iroq qilyapti. Abdulloh degan tinglovchimiz. Abdulloh,
assalomu alaykum.
Abdulloh, assalomu alaykum.
Alo, Abdulloh, eshityapsizmi? Assalomu alaykum.
Hozircha g'oyib. Abdulloh, biz bilamizsiz. Abdulloh.
Alo, ha, alo, eshitdim.
Ha, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sifat yaxshi emasga o'xshayapti-da, bog'lanish sifati. Alo, gaplashib ko'raylik-chi.
Ali, ali, eshityapman.
Ha, Abdulloh, mana shu Navro'z bayramlari, o'sha O'zbekistonda eng katta bayram qilinadigan ikkita tadbirdan bittasi. Biri mustaqillik, biri Navro'z. Mana shu hashamat, xoyu hashamat, xavfsizlik va boshqa umuman tadbirlarga sarflanadigan pullar qayerdan keladi deb o'ylaysiz?
Menimcha haliga Suhrob degan yigit aytgan gapsa jon bor, shu mahalliy tadbirkorlar, shu fermerlar, shularni bo'yniga yuklanishini men ham eshitganman oldin. O'sha aytadi, kimdir hali sopol, shunaqalar sotadigan tadbirkor, masalan, o'shanga 50 ta naqa beradi, lagan berasan deydi. Fermerlarga nima bo'lsa oladi-da, majburlab, shunaqa majbur, shu homiylik qilishga majbur, o'tkazish kerak davlatga, o'sha berish kerak hokimiyatlarga.
Mana qarang, prezidentni qarori bor ekan. Mana shu qaror asosida tayyorlanadigan hujjatlar ochiq, shaffof tarzda xalqqa e'lon qilsa, masalan, o'sha tadbirkor bo'ladimi, ishlab chiqaruvchi bo'ladimi, demak, bu yilgi Navro'zga o'zim topgan daromaddan, ya'ni soliqqa tortilayotgan yoki tortilmayotgan daromadimni mana buncha foizini beraman deb shaffoflashtirsa, shuni ochiq qo'ysa, xalq ham bilsa, tadbirkor ham bilsa, qayerdan kelib, qayerga sarflanayotganini, yaxshi bo'ladi. Nimaga shu ish qilinmaydi?
Agar unaqa qilinadigan bo'lsa, xalq bayramning boshida qolsin deydi-da, xalqni o'ziga ixtiyor beriladigan bo'lsa, xalqqa kerak emas bunaqa majburiy bayram. Kimga kerak bunaqa? Xalq xohlamaydi buni.
Mana xalq xohlamaydi. Bularga nimaga kerak? Hokimiyatdagilarga nimaga kerak?
Endi bularga kerakligi shundaki, haligi aytadi-yu, bizda shior bor, tinch yurtga bayramlar yarashadi deydi. Hamma dunyoga, butun dunyoga maqtanish kerak. Mana bizda tinchlik, olam guliston, gullab yashnayapti, o'ynab kulyapmiz. Deb hammaga maqtanib ko'rsatish qilish kerak. Katta shov qo'yish, bunisa nima kerak bor? Buni kimga kerak? Qaysi xalq yoqtiradi bunaqa bir oy oldindan talabalarni taqirtirib, majburiy bayroq ko'tartirib, yoz jazaramasdi. Masalan, mustaqillik bayramiga biz ham borib bayroq ko'targanmiz. Hech kimga yoqmaydi bu narsa, hech kimga kerak emas. Bunaqa bayram.
Endi keyin yana masalan bizga bugun dastur arafasida gaplashgan ayrim o'sha anonim suhbatdoshlarining gapiga qaraganda, shu bayramlar, mana shu prezidentni mana shu qarori mahalliy hokimiyatlarda nihoyatda katta bir korrupsiya mashinasini ochib berganda eshigini. Ya'niki, kimdan qancha olinayotgani deyarli qog'ozda bir qismi aks etadi, qolgan asosiy qismi aks etmaydi. Yana uni nimaga sarflangani, qanchasi nimaga sarflangani haqida ham bir qismigina aks etadi. Qolgani yana o'sha cho'ntakka, ya'ni korrupsiya mashinasini yog'laydigan bir sxema bu degan gap bor. Siz nima deysiz?
To'pa to'g'ri, rosa ham to'g'ri gap. Haqiqatan ham o'sha hokimliklar nimalar sayt, o'sha mahalla nimalar raislari hammadan pul oladi, yig'adi, bayram deydi, lekin uni hech qanaqa hisobot berilmaydi. Qanchasi qayerga sarflandi, uni hech kimga hisob bermaydi. O'zlar cho'ntak ko'radi. Xuddi qurilishlar, boshqa sohalardagiga qarab bu ham shu bir korrupsiya sxemasi desa bo'ladi-da, shunaqa xalqdan pul undirish majburan. O'zi xalqasi bezigan tadbirkorlar ham bayram kelishidan oldin yuragini hovuchlab o'tirardi, shu qatdan ham shu bayram ekan, yana bizga yana yuklaydi deb. Hech kim yoqtirmaydi bunaqa bayramlarni. Xalqni o'sha mustaqillikning ilk yillarida esingizda bo'lsa, haligi haqiqiy bayram bo'lardi. Hali uzluksiz tanaqa ko'rsatuvlar bo'lardi, hali Dadajon Birnasayev degan jurnalist tinmasdan gapirardi, Surxondaryon baxshilari kuylab o'tirardi, vahay vahay qilib. Hali xalq.
Alo, Abdulloh, rahmat sizga fikrlaringiz uchun.
Keyin o'sha qaror.
Afsuski, siz bilan suhbat, demak, sifati yaxshi emas, shuning uchun shu yerda to'xtatishga majburman. Navbatdagi suhbatdoshimiz Rustambek. Assalomu alaykum, Rustambek.
Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
Mana shu bayramni tadbirkor, ishlab chiqaruvchi, xo'jaliklar, jamg'armalarga solayotgan yuki haqida nima bilasiz?
Bu yukini mana qilib tushuntirsa bo'ladi. Bu bayram, misol uchun, oddiy xalq uchun bayram emas. Faqat qamoqxonani o'zi qilib qo'yildi. Mana hozirgi vaqtda o'sha boshqa temaga o'tib ketganman deb o'ylayman. Chegaralar ahvolini ko'ryapsiz, nima gap? Juda odamlarga qiyin bu bayram. Bu bayram umuman xalq uchun emas. O'sha to'rtta naryoda o'tirgan haromxo'r shu diktator malaylarini bayrami bu. birinchidan.
Endi Rustambek, shu yerda gapingiz bo'laman, xalq uchun emas deyapsiz. Masalan, men eslayman, o'zi aslida xalqni bir samimiy nishonlaydigan bayramlardan bittasi Navro'z bo'lardi. Ya'niki, eksprom tarzida o'zlari xohlab, masalan, sumalaklar qilib, yig'ilishlar qilib, davralar qilib bayram qilish o'zi eskidan an'ana edi. Hatto o'sha 80-yillarda Navro'zga qarshi boshlangan rasmiy kampaniyalar ham buni yo'q qila olmadi. Demak, siz aytishingizga qaraganda, yomana sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytishiga qaraganda, xalqni mana shu sevgan bayrami ham qaysidir ma'noda undan o'g'irlab olinganga o'xshayapti-da.
Yo'q, endi mana bunaqa narsa, hozir betta bu davlat uchun nimaga bu bayram xuddi o'zligi uchun bayram, xalq uchun bayram emas bo'lib qoldi. Endi bunda olib qolaydi. Hozirgi vaqtda islom kuchayib, odamlar namoz o'qib, misol uchun bu bayramni bayram degan ma'noda hisoblamayapti endi. Davlatda qanaqa bo'lyapti hozirgi vaqtda? Agarda bu bayram bayram emas deydigan bo'lsangiz, davlat qamalyapti birinchidan. Shuning uchun hozirgi vaqtda oddiy, o'sha yerda oddiy emas, o'sha yerda o'tirgan bayramni bugunmi kecha bo'ldimi? Ularda bir kun oldin-ku har doim bayram.
Bugun bo'ldi, rasmiy prezident qatnashgan bayram.
Hamma har doimgidek 20-chida deb o'ylagan bo'lsa, chiroyli qilib mana 21-chida qildi. Bo'lsa, har doim 20-chida bayram bo'ladi. Bu hamma joylar yopilgan, ko'chalarda avtobus, transportlar yurmagan, bu oddiy xalq uchun bayram emas, to'g'ri olib qarasa. Hozirgi vaqtda, hozirgi muhitda aytaman. Hozirgi O'zbekistonni. To'g'ri, 90-yillar, 95-yillarda ma'lum bir bayramdek bo'lgandi. Bu paytda azgina bo'lsa ham ozodlikni bilgan o'zbek xalqi, o'zbekiston xalqi ozodlikni azgina 90.
Alo, Rustambek. Bu kishi bilan ham suhbat uzilib qoldi shekilli. Bu ozodlik onlayn jonli suhbatimizga Skype orqali yoki WhatsApp, Viber, Imo orqali siz ham qo'shilishingiz mumkin. Abdurahmon, eshityapsizmi? Alo. Abdurahmon, mana so'nggi xabarlarga qaraganda Toshkentdagi Navro'z tadbiri oldidan xavfsizlik choralari bu yil odatdagidan ham sal qattiqlashgani kuzatilgan. Hatto ayrim taxminlarga qaraganda o'sha Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi bahsli hudud Chalasartmi nima degan qishloqqa 50ga yaqin o'sha qo'shin kiritilishi va bu yerda qaysidir bir ma'noda o'zbek chegarachilarining hozirligini ta'minlash ham aynan Navro'zga xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq degan taxminlar bildirilyapti. Mana shu xavfsizlik choralari kuchaytirilgani sizning sayohatingiz davomida kuzatilyaptimi?
Albatta, men o'zim Toshkentda paytimdayoq bilgandim, bu xavfsizlik choralari haqiqatdan bir keskinroq kuzatildi va bu xavotirlarda endi masalan bir tomonlama jon bor desa ham bo'ladi, chunki mana xalqaro vaziyat, o'sha Afg'onistondagi vaziyat keskinlashishi, har xil jangari guruhlarni Tojikiston chegarasiga yaqinlashib qolishi, mana asl terror tashkilotlarini faolligi, bularni hammasini olib qaraydigan bo'lsangiz, O'zbekiston hukumatini bunaqangi nimalar tabiiy, chunki mana Anqaradagi, Istanbulda, Turkiyadagi o'sha terroristik voqealar ham bir tuncha hushyor tortirib qo'ydi va bu O'zbekiston o'sha hukumatini albatta haligi cho'chitib qo'yadigan narsalardan bittasi. Lekin men boshqa narsa, mana hozir siz bilan suhbatlarni eshitib o'tirib, umuman o'zi masalan oddiy o'zbekki zihniyatida, o'zbekki bir ongida, vujudida Navro'z qanaqa yangi kun, yangi nima degan narsani o'ylab turib, 2005-yili men Navro'z bayramini o'sha Nyu-Yorkda eronliklar bilan nishonlashimga bir to'g'ri kelib qolgan. Nyu-Yorkda 200 ming eronlik o'zga yurtda, masalan, musofirda shunaqangi erkin kulib, o'ynab nishonlaganki, nimaga o'zbeklar masalan o'sha Navro'zni o'ziniki deb da'vo qiladigan, Navro'zni o'sha xudolarini, ahromazda boshqa dinlarini, nimalarini o'ziniki deb da'vo qiladigan o'zbeklar, masalan, o'zbeklar o'zlarini yurtida bunaqangi erkin bir nishonlab, qanaqadir bir haligi nima deydi, hokimiyat bilan o'sha kuni birlashib ketib, o'sha sizlar yuqorida aytganingizdek, hokimiyat bilan xalq o'rtasida to'siqlar yo'qolib, nima uchun hech bo'lmasa 365 kunni bir kunida shunday bo'lmaydi degan bir o'qishlar o'tdi. Haqiqatdan keyingi paytlarda o'sha xavfsizlik bilan bog'liq o'sha cheklovlarni xavfsizlik kuchaytirilishi, yuqorida aytganimizdek, yana o'sha nuqtaga qaytib kelyapmiz, xalq bilan nimani o'rtasini, hokimiyatni o'rtasini juda ham uzoqlashtirib yubordi. Endi moliyaviy jihatiga keladigan bo'lsak, moliyani masalan hukumat majburlayapti.
Kimni o'zi majburlaydigan, kim qolyapti o'zi? Abdurahmon, kim qolyapti o'zi? Fermer xo'jaliklarining ahvoli haqida biz har kun gapiramiz. Odamlarda masalan pensiyalar, oyliklar vaqtida ola olmayapti. Kimdan olyapti? Qanday olyapti?
endi hozir asosan mana bu haligi o'rislar aytadiku haligi jonli pul deydi, живой деньги deydi, o'sha jonli pullar aylanib turgan bozorlar, aytaylik savdo komplekslari, o'shalardan yig'ilyapti. Endi bu narsalar o'zi bunday aslini olib qaraganda juda katta mablag'lar ham emas, o'sha homiylik mablag'lari. Masalan, davlat ajratadigan mablag'lar ham aytaylik, masalan, juda ham katta nima emas. Masalan, xavfsizlikni oldida yoki bo'lmasa boshqa bir haligi har xil bir siyosiy nimalarni oldida hech qancha emas. Lekin bu yerda masalan ayanch.
Lekin ayni paytda biz aniq raqamlarni bilmaymiz, ha?
Juda ham.
Abdurahmon, masalan, biror joyda ko'rganmisiz, respublika bo'ylab bu yilgi Navro'z tadbirlariga davlat byudjetidan palon pul ajratilsin degan biror raqamni ko'rganmisiz?
Yo, bu raqamlar nafaqat masalan men hozir endi boshqa lagerda turib mustaqil jurnalist sifatida radiodan gapirib yotgan bir paytimda, balki o'sha ichkarida ishlayotgan paytimda, ya'ni mana masalan o'sha davlat o'zining ro'znomalarida, gazetalarida ishlayotgan paytimda ham ko'rgan emasman, chunki bu narsalar ochiqlanmaydi. Aytaylik masalan 1 milliard so'mlik homiylik mablag'lari o'tkazilsin deydi, masalan bu o'sha sahna ko'rinishlariga bunaqa nimalar bo'lsin deydi, buni orqasidan voy bu masalan madaniyat vazirligini bir qancha mulozimlari bayram o'tgandan keyin qamalib ketadi, mustaqillik bayramidan keyin bir guruh odamlar qamaladi, o'sha sahnani talon-taroj qilib kiyimlarga alik qilib yoki bo'lmasa o'sha artistlarni yoki san'atkorlarni ovqatlariga pul tushirish korrupsiyaga aylantirib ularni haligi otellarga, gostinitsalarga joylashtirish, mehmonlarni kutib olishdan tortib hammasigacha bo'ladigan bir katta korrupsion nimadan keyin haligi korrupsion bir halqalar javobgarlikka tortiladi bayramlardan keyin, siyosiy bayramlardan keyin. Buni ko'p marta ko'rganmiz. Meni o'sha asosiy haligi nima deydi, bir to'lqinlantiradigan, meni bir tashvishga soladigan nima, biz masalan o'zbeklar qachon Navro'zni masalan o'zini bir chin dildan bir haligi bir
chin dildan edi o'zi zotan. O'zi zotan 20 yil burun masalan 10-15 yil burun chin dildan edi, bu yog'iga haftadan o'sha Rossiyadan kelayotgan pullari kamayishi, keyin O'zbekistondagi iqtisodiy vaziyatni murakkablashishi va hokazo hokazo.
Nima? Gapingizni olaman. Gapingizni bo'laman. Bugun birov aytyapti, bizlarga qachon pul bo'lsa shunda bayram deyapti.
To'ppa-to'g'ri.
Nimaga bayram bilan bir odamni tabriklab, nimaga masalan bayram kayfiyatida emassiz, nimaga masalan bayram kuni ham bunaqangaligi u narsalar ko'tarib tirikchilik tashvishi bilan yuribsiz, bir kun ish bo'lmasa davomaysizmi deb qishloqlarda bittasiga alik qilsamay bizlarga deydi qachon pul topsak o'sha kuni bayram deydi.
Ho'p, endi man bitta narsani sizdan aniqlashtirib olmoqchiman. Abdurahmon, mana hozir sizdan oldingi suhbatdoshimiz aytdiki, bugun o'zi o'zbekistonliklarni ko'pchiligi Navro'zi o'sha musulmon bo'lgani uchun islomgacha bo'lgan johiliyat davrini bayrami deb nishonlamay qo'ygan, faqatgina hukumatdan qo'rqqanidangina Navro'zda ko'chaga chiqishi mumkin degan gap aytyapti. Shu manzara ko'zga tashlanadimi rostdan ham bugun O'zbekistonda?
Men bunga qo'shilmayman. Chunki u toifadagi odamlar juda ham kam, o'sha qanaqadir darajada mutaassib bo'lgan xalqdaligi an'analarini, nimalarini, o'zining e'tiqodlaridan, nimalarni past qo'yadigan odamlar uni bir biriga paradoks qilib bir biriga ziddiyat keltirib yotishadi. Lekin men o'zim mana ko'ryapmanki, masalan ulamolar ham nimalar ham hammasi bayram sifatida nishonlamasa ham har holda o'sha hukumat siyosatiga, odamlarni quvonchiga, nimalarga sherik bo'lib turishibdi. Buni menimcha e'tiqodga qarshi qo'yib, masalan milliy haligi mentalitet, uni zehniyatdagi bayram udumlarni bir biriga qarama qarshi qo'yish menimcha hech ham keragi yo'q. Endi bu faqat ayrim toifadagi kishilargina xolos. Buni masalan men juda ham haligi ruscha aytganda mizerni.
Hallo. Demak, mana hozirgina O'zbekiston hukumatini o'sha Qirg'iziston bilan bahsli hududga o'z qo'shinlarini olib kirganiga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati munosabat bildiribdi, rasmiy izoh beribdi va buni demak o'sha Navro'z tantanalari o'tkazilishi oldidan ko'rilgan xavfsizlik chorasi sifatida izohlabdi. Demak, bu harakatni sarfu xarajati ham Navro'z jamg'armasidan olinsa kerak. Ozodlik to'lqinlarida
armiya byudjeti doirasidagi sarf xarajati.
Bilmadigan, na unisi, na bunisi bizga ochiq emas, shaffoflik yo'q birorta byudjetda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Alisher.
Ziyodillo. Bilsangiz, bu Tojikistondan qo'ng'iroq qilyapti bu tinglovchimiz. Lekin bilsangiz, Tojikistonda 2 hafta dam deb e'lon qilingan.
Qilib 2 hafta bir mamlakatda dam bo'lishi mumkin Alisher.
Qani mana ko'raylik, Ziyodillo aytib bersin-chi.
Assalomu alaykum Ziyodillo.
Endi shu
Alo, Navro'z muborak. 2 hafta, va alaykum assalom. 2 hafta ishlamaysizlarmi endi?
Endi ha, endi bizlarga nima? Endi to mana qishloqlarga qachon o'tkazilyapti Navruz?
2 hafta xalq sayli uchun ajratilgan vaqtmi yoki davlat ishxonalarida yo boshqa ishxonalarda ish yo'qmi endi 2 hafta? Tushuntirsangiz shuni. Alo, gapiring. Tortinmasdan gapiravering. Menimcha bu kishini ham yo'qotib qo'ydik. Eshitilmayapti.
Ziyodillo,
endi bizlar shu Alo.
Alo, Ziyodillo, biz bilanmisiz? Gapiravering Ziyodillo, eshityapmiz.
Alo.
Ha, gapiravering, eshityapmiz.
Alo.
To'xtamasdan gapiravering, fikrlaringiz uzilish bo'lib qolyapti.
Shu bizada ko'pda shu o'tkazishlar, mana shu ko'p nima qilishlar, shuni o'rniga demak, mana shu artistlarni olib kelishdi joyiga. Misol uchun shularni joyida shu bir misol uchun mana yoqda maktab qurib bersalar, shular deymanda.
Juda ham o'rinli gapni gapirdingiz. O'zbekistondagiga o'xshab Tojikistonda ham adashmasam Navro'zga juda ko'p sarfu xarajat bo'ladi. Aloqa sifati bu kishi bilan ham uncha yaxshi emas. Endi suhbatimizga adashmasam Toshpo'lat aka yo'ldosh qo'shildilar. Assalomu alaykum Toshpo'lat aka.
Assalomu alaykum.
Toshpo'lat aka, Navro'z muborak sizga ham. Mana shu hozirgina aytilgan gapga munosabat bildirsangiz. O'zi nima deydi, oshib-toshib yotgan pul yo'q mamlakatda. Shu hadeb hashamatli bayramlari, men masalan g'arbni boy davlatlarida birorta bir hashamat bilan bunaqangi bayramlar nishonlanishiga shuncha yildan beri guvoh bo'lganim yo'q. Xalq o'zi xohlasa nishonlaydi, xohlamasa yo'q. Mana shuncha sarfu xarajatni hozirgina Ziyodilla aytgandek maktablar qurishga yoki o'sha Facebookdagi bir mushtariyimiz yozgandek sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga yoki bo'lmasam o'sha pensiya va talabalar stipendiyalarini vaqtida to'lashga ajratsa bo'lmaydimi?
Yo'q, endi Ziyodillarning gapi to'g'ri, men uni qo'llab-quvvatlayman. Aslida mana bu Navro'z bayrami xalq bayrami. Uni davlatda aloqasi yo'q. Men masalan mana Iroqda yashagan bo'lsam, ko'proq janubida yashadim. U yerda shia mazhabiga mansub bo'lgan endi aholi yashaydi. U yerda ham davlat tomonidan Navro'z deb hali e'lon qilingan emas. Lekin o'sha hali Navro'z kunlari taxminan bir 2 kun, 3 kun davom etadi. Bu ham endi qishloqlarda ko'proq, shaharda kamroq. Bir-birolarnikiga borib, chiroyli kiyinib, endi bir shunchaki bir ko'ngilochar nima qilishadi. Ba'zi bir joylarda qizlarni o'zi hech qanaqa artistlar yo'q, o'zlaricha hali tampir-tumpir qilib, raqsga ham tushadi degan gaplar bor. Endi xotinim borgan paytda aytib bergan. Endi biz ayollarni davrasiga endi bora olmas edik. Lekin o'sha yerdan davlat tomonidan bu hali muruvvat qilinmaydi.
Bizda nimaga davlat aralashyapti? Mana shu o'zi aslidan xalq sayli edi. Shuni davlat buyruq bermasa ham, shuni rasmiylashtirmasa ham xalq o'zi nishonlar edi. Nima uchun davlat shu bayramga aralashdi va mana eshitishimizga qaraganda juda ham bunaqa muvaffaqiyatlar aralashuv bo'lmayapti. Aksincha hozir xalq bunaqa saylarga ko'p ham chiqmay qolyapti. Nimaga aralashish kerak shunga?
Yo, endi bu yerda qarang, bu bayram qilayotgan deganda ko'proq menimcha amaldorlarni o'zi bayram qilyapti, hali xalqni pullarini yig'ib olib, o'zlari suiiste'mol qilishyapti. Ular uchun bayram bo'lyapti. Xalqni masalan shunaqa bir vazimlarga, konsertlarga yoki bo'lmasam bu dam olishlarga taklif qilishyapti. Hamma joyda qo'riqchilar turibdi. Yo'q. Endi buni menimcha bir ma'nosiki ma'lum bir ma'noda bu diniy nazariyaga qarshi mana shu uslub bilan bir kurash olib boryapti. Ya'ni buni hali xalq bayram deb e'lon qildi, lekin xalqni o'zi bayram qila olmayapti. Avvalambor imkoniyati ham yo'q, moddiy imkoniyatlari. Bu ma'lum darajada shu hali dinga qarshi qaratilganmi deyman. Shuning uchun davlat rasmiylari siyosiy jihatdan shu bayramga ko'proq ahamiyat beryapti.
Rahmat Toshpo'lat aka, qiziq gap aytdingiz. Navbatdagi suhbatdoshimiz Muzaffar. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamrob aka, yaxshimisiz?
Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz. Mana hozirgina Toshpo'lat aka aytgan fikrga munosabat bildirasizmi? Davlat aynan o'sha dindan biroz uzoqlashtirish uchun shu bayramga ko'proq ahamiyat beryapti, uni siyosiylashtiryapti degan fikr bildirdilar. Siz nima fikrdasiz?
Toshpo'lat akaning bu gaplarida ham jon bor. Haqiqatda dinga qarshi shunaqa repressiyalar bo'lib turgan vaqtda shunaqa odamlarni chalg'itish uchun shunaqa ishlar qilinadi deb o'ylayman. Misol uchun oldingi suhbatdoshlarni eshitolmay qoldim. Biz Tojikistonda bayram bo'ladigan bo'lsa, 2 hafta oldin talabalarga o'qishdan olib faqat bayramga tayyorgarlik oddiy xalqqa bo'lsa, sağlık sağlanadı. Sen falan avukat pişiresen, sen falan narsa alvarsan, özü balasıge bir kere göç alıp yedir almaydı. O şey rayon merkezdeki stadyonga mecburlap alıp varışadı. O beçeri adamlayan bayrağında katnaşkayınge kursan. Onge başkaş, o şey mahalle aksakalı, mahalle aksakalı onge haricat kıldım dediyo. Tam arka geberlediğin agiratlıdan satadı. Şu tamandan u çıkarıp, bu tamandan uyamışlaydı. Her tamandan eğlendirip gelip, şu zulüm halkı kustuğa çürüyordu. Bu kuddu haligi makale isimge geledi ki, sıçkan sığmaz inige, dalgır bağlar.
Dümüge.
Kuddu şu makale doğru geledi. Hazır bizge. Bazıları bir atabeyi degen Tacikistanlı yiğit çıkıp, juda maqtaydi, men hayron qolman. Nahotki men ham shu Tojikistonda yashayman shu ahvolda.
Demak, Tojikistonda ham ayni narsa, shu oddiy xalq, hamma demak mana shu bayramni xarajati, hokimiyat qiladigan bayramni xarajati ham, mahalla ko'yda bo'ladigan bayramni tadbirni xarajati ham shu yana kelib bechora oddiy xalqqa yelkasiga tushyapti.
Ha, albatta, albatta, aylanib kelib, aylanib u tomondan ham bu tomondan ham shu kambag'al ustida tuyani
ustida ham it qopibdi. Kambag'allik tuyani ustida ham it qopibdi.
Ha, it qopibdi.
Ha, endi masalan, borak bayraming keragi yo'q deydigan bir imkoni bormi tojikistonliklarda masalan? O'zbekiston haqida endi mayli so'ramay qo'yaqoling.
Endi tojikistonliklar bayramlar ham davlatning ixtiyorida, xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Nishonlaydigan kunini ham hattoki belgilab berishadi. Mahallada nishonlaydigan bo'lsangiz ham mana shu kunini nishonlaysan, bu kuni qilmaysan deb shu kunni belgilab berishadi. Xohlagan kuningizda nishonlay olmaysiz.
Xo'p, endi Tojikistonda ham mana shu Navruz bayrami shuncha sarf xarajat, xalqqa shuncha og'irlik bilan bo'ladigan bayram, xalq bilan hokimiyatni bir-biriga bir kun bo'lsa ham yaqinlashtirishga xizmat qiladimi yoki ularni bir-biridan uzoqlashayotganini yanada bir ochiqroq ko'rsatadigan kunmi?
Menimcha battar bo'ladi, chunki bayramga borganlar shuncha rasxod qildi, shuncha bizni sarson qildi, shuncha vaqtimiz ketdi deb hokimiyatga qarshi bir kayfiyatda, qarshi kayfiyatda keladi. Unaqa bayram kayfiyati yo'q ham odamlarda hozir. Tirikchilik shundoq qiyin bo'lib turgan vaqtda bayram kayfiyati odamlarning ko'yiniga sig'ayotgan ham yo'q.
Demak, Tojikiston bilan O'zbekistondagi mana bugungi suhbatimizdan ko'rinadiki, manzara bir-biridan ko'p ham farq qilmaydi, lekin ayni paytda bilmayman Tojikistonni O'zbekistondagi har qalay rasmiy tadbirlari o'sha dabdabasi hali ham tugamasdan davom etyapti. Toshbo'lat aka, rahmat sizga. Toshbo'lat aka, eshityapsizmi?
Ha.
Mana shu bir eskidan qolgan bir gap bor-da, mamlakatdagi ahvol qanchalik og'irlashsa, o'sha diktatura rejimlarida avtokrat, avtoritar demak mamlakatlarda tantanali ali bayramlar hashamatliroq, dabdabaliroq bo'lib boradi va Abdurahmon suhbatimiz boshida aytgandek, mana tinch yurtda mana shunaqangi bayramlar bo'lyapti. Mana bizni qanday yashayotganimizni ko'rmoqchi bo'lsangiz, bayramlarimizga boqing degan bir naqlga amal qilinadi shekillida. Shu narsa bugun O'zbekistonda ko'zga tashlanyaptimi yoki mana bugungi suhbatni eshitib sal endi kamtarroq bir yo'lga o'tyapmiz degan xulosaga kelsak bo'ladimi?
Yo'q, siz aytganingiz to'g'ri, chunki endi mana shu xalqni o'zini ahvoli chatoq, mamlakatda ijtimoiy iqtisodiy ahvol undan ham battar, endi karaxt holatga kelib qolgan, byudjetda pul yo'q, soliqlarni yig'ib ololmayapti. Endi xalqni bir qandaydir fikrini davlatni foydasiga o'zgartirish ma'nosida mana televizorlarimiz bormi, hali boshqa joylar bormi, hammasi dabdaba, konsertlar, asosan hali bir 95% shu tomosha, konsert, mana shunaqa hali programmalar, dasturlar.
Bugungida gap eslatib o'tmoqchiman, qo'shib o'tmoqchiman. Bugun demak o'zbekistonliklar anchagacha gaplashadigan bir favqulodda desak bo'ladigan voqea bo'ldi. Bugun prezident Karimov Navro'z tabrigining oxirida xalqiga so'zda emas, rostdan amalda ta'zim qildi. Uni videosini ko'rmoqchi bo'lsangiz, ozodlik.org sahifamizga kirishingiz mumkin. Demak, mana shu o'z xalqqa diqqatini chalg'itish uchun qilinadigan deb baholash mumkinmi, yo'qmi, bilmayman, lekin har qalay shunaqangi bir harakat bo'ldi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib qoldi, so'nggi 5 daqiqa. Bu siz uchun hali ham gapirish imkoni. Biz bilan demak suhbatda O'g'izxon. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Zamirxon.
O'g'izxon aka, marhamat. Mana shu xalqdan yig'iladigan o'lponlar hisobiga bugun hokimiyat bayram qilyapti, tadbirlar o'tkazyapti, deyilyapti-da. Shu jarayondan xabaringiz bormi? Qanday yig'iladi? Kim yig'adi?
Bu masala esingizda bo'lsa, Sovet vaqtida hosil bayramlari bo'lardi, esingizda bo'lsa.
Aha.
Keng ko'lamda o'tkazilardi. O'sha hosil bayramlarda ham o'sha kolxozlarga, rayonlarga bo'linardi tadbiri.
Mhm.
Va o'sha kolxoz savxozlardan qayta yordam olinardi. Yordam olinardi, o'sha viloyatlarda, respublikalarda hosil bayramlari o'tkazilardi. Katta, juda katta tartibda o'tkazilardi. Esingizda xabar, o'zingiz yaxshi bilasiz.
Demak, ayni sxema saqlanib qoldi hozir Navro'z mustaqillikka.
Sxema saqlanib qoldiki, shundayki o'sha rayonda savxoz direktorlari, kolxoz raislari juda katta prebil topishardi shundan.
Demak, qog'ozda mana buncha ishlatdim deb uni yarmidan ko'pi boshqa joyga ketardi.
Ha, albatta. Masalan, o'sha hozir masalan aytaylik, o'sha 80 92-chi, 93-chi, 94-chi yillarda yangi boshlangan paytda Dadaxon aka o'zimiz
Nuriy,
aha, shu boshlagan vaqtlarda u paytlarda hisobdorlikka o'tgan paytlar edi-yu ko'p jamiyatlar, davlat tasarrufida o'shalardan talab qilinardi ko'proq.
Men masalan shaxsan o'zim bir qator tadbirkorlar bilan haligi o'zaro suhbatda eshitganmanki, shu Navro'z kelaversa yuragimiz hovuchlab o'tiramiz. Bu yil kim qancha yana haligi noqonuniy soliq soladi degan ma'noda.
Bu 97-98 yillardan keyin kim bo'ladigan ishlar. Bu uni oldi hisobdorlik jamiyatlarga taqsilardi. Bu shaxsiy yuridik biznesmenlarga unda unchalik osilmas u vaqtlarda.
Demak, hozir hammaga baravar osiladigan bo'lib qolishdi.
Hozir hammaga baravar.
Rahmat O'g'izxon aka. So'nggi daqiqamiz qoldi. Ancha kech qo'shildingiz. Uzr suhbatimizga. Bitta so'rovimizning natijasini e'lon qilish qoldi.
Albatta, albatta. Demak, tinglovchilardan so'radik. O'zbekiston rasmiylari xos davrida nishonlab, xalqqa faqat televideniya orqali ko'rsatadigan bayram tadbirlari hashamati oshmoqdami deb so'radik. Ha, oshmoqda. Bayram tadbirlari hashamati juda ham oshib ketmoqda deyotganlar soni aksariyatni tashkil etdi. Bayram tadbirlari hashamati ilgaridek deganlar atigi 26 kishi bo'lsa, hashamat oshmoqda deganlar 150 ga yaqin odam shunaqa degan.
Bu faqat Odnoklassniki sahifamizdagi so'rov. Umuman mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali bayramni ko'ra olmaysizlar, tinchligimizni ko'ra olmaysizlar. Shuning uchun bayram kunida ham shu haqida gapiryapsizlar, ko'layapsizlar degan e'tirozlar bildirilyapti. Demak, har qanday davlatda shaffoflik barqarorlikning asosiy, demak, omili hisoblanadi. Bu bayram qayerdan kelayotgan pulga nishonlanayapti? Bu pullar qayerga qanday sarflanayapti? Bu faqatgina prokuratura yoki huquq tizimlari emas, balki jamoatchilikni ham qiziqtiradigan savollar bo'lib qolishi kerak deb o'ylaymiz. Demak, suhbatimiz nihoyasiga yetdi. Keyingi onlayn suhbatimiz dushanba emas, seshanba kuni Toshkent vaqti bilan oqshomgi soat 7 da boshlanadi. Sizni yana Skype manzillarimiz va ijtimoiy tarmoqlarda kutib qolamiz. Bahs onlayn esa payshanba kuni e'tiboringizga havola etiladi. Xayr, salomat bo'ling. Navro'zingiz muborak.